เจริญพรท่านคณบดีคณะวิศวะใครไม่เคยฟังหลวงพ่อเทศเลยมีไหมไม่เคยเลยซีดีก็ไม่เคย YouTube ก็ไม่เคยเยอะเหมือนกันนะตอนนี้คนประเทศอื่นก็มาเรียนตั้งเยอะพวกเราคนไทยถ้าไม่เรียนศาสนาพุทธอีกหน่อยอยากเรียนศาสนาพุทธคงต้องไปเรียนที่ประเทศอื่นทุกวันนี้สถานการณ์ศาสนาเราเข้าขั้นวิกฤตเป็นวิกฤตศรัทธาไม่เฉพาะวิกฤตศรัทธามันวิกฤตจริงๆเชียวละอะไรเป็นธรรมเป็นวินัยเริ่มสับสนไปหมดแล้วคนก็ไม่เข้าใจพวกเราเป็นชาวพุทธแต่เราไม่รู้จักศาสนาพุทธเราบางคนได้เห็นมีข่าวพระทำไม่ดีก็บอกเลิกนับถือศาสนาพุทธแล้วนี่เป็นความไม่ฉลาดศาสนาพุทธไม่ใช่ของพระพระในเมืองไทยมีอยู่200,000คารวาสมีตั้ง70 กว่าล้านอยากให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติแต่70 กว่าล้านไม่สนใจศาสนาอยู่ไม่ไหวสังคมเราเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเศรษฐกิจก็เปลี่ยนการเมืองเราก็เปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดเนื้อศาสนาเราถ้าไม่สามารถนำหลักธรรมคำสอนมาถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ฟังได้นั่นก็ศูนย์ถ้าเราเข้าใจพระพุทธศาสนาเราจะรู้ว่านี่เป็นสมบัติที่มีคุณค่ามากที่สุดอย่างหนึ่งของชาติเราบรรพบุรุษเลือกสรรศาสนาที่มีเหตุมีผลไม่ใช่ศาสนาที่แค่เชื่อตามกันไปอาศัยศรัทธาศาสนาพุทธความจริงมันเข้าลักษณะความเป็นศาสตร์มากกว่าเป็นศาสนาไม่ได้มีพระจงพระเจ้าไม่ได้มีคำว่าต้องเชื่อมีหลักธรรมคำสอนให้เรามีเป้าหมายเป้าหมายสูงสุดคือถ้าเราได้ปฏิบัติเราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงแล้วเนี่ยจุดสูงสุดก็คือเราจะไม่ทุกข์อีกต่อไปงั้นเรามีจุดหมายปลายทางเพื่อความดับสนิทแห่งทุกข์ไม่ใช่เพื่อจะไปอยู่สวรรค์นิรันดรเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้นิรันดรใน3 โลกนี้ไม่มีอะไรนิรันดรงั้นจุดหมายปลายทางของพุทธศาสนาเนี่ยคือเพื่อความดับสนิทแห่งทุกข์แล้วท่านสอนวิธีปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความดับสนิทแห่งทุกข์ให้เราจะต้องพึ่งตัวเองต้องช่วยตัวเองก้าวเดินไปตามเส้นทางที่พระพุทธเจ้าวางไว้ให้งั้นเราต้องรู้หลักนะว่าหลักธรรมคำสอนที่แท้จริงเนี่ยเป็นอย่างไรเราจะได้ปฏิบัติได้ถูกแล้วถัดจากนั้นเราก็ลงมือปฏิบัติเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วเราจะเห็นผลของการปฏิบัติเป็นลำดับไปเราจะพบว่าความทุกข์ในใจเราเนี่ยสั้นลงเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นเคยทุกข์หนักก็ทุกข์น้อยถ้าฝึกถึงขีดสุดเนี่ยไม่ทุกข์อีกต่อไปเป็นศาสตร์ที่ท้าให้พิสูจน์ไม่ใช่ชวนให้เชื่อเนี่ยเป็นความถ้าจะพูดนะเป็นความอาหังการกล้าหาญมากท้าให้พิสูจน์เอหิปัสสิโกพึงกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูเถิดไม่ใช่จงเชื่อเถิดลองดูวิธีที่พระพุทธเจ้าวางไว้ให้ลงมือทำแล้วดูผลด้วยตัวเองว่าทุกข์มันน้อยลงไหมทุกข์มันสั้นลงไหมถ้าเราพบว่าความทุกข์มันน้อยลงความทุกข์มันสั้นลงความเชื่อมั่นความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้ามันก็จะเกิดขึ้นทุกวันนี้เราเป็นชาวพุทธแต่ชื่อเราไม่ได้รู้คุณค่าของพุทธศาสนาเลยนะว่าจะช่วยอะไรเราได้ส่วนใหญ่ชาวบ้านเข้าวัดกันเข้าไปหาความเฮงนะไปหาหวยหาเบอร์หาเลขนะไปสะเดาะเคราะห์ต่ออายุอะไรเนี่ยไม่ได้มุ่งไปเรียนธรรมะแท้ๆของพุทธศาสนาเมื่อไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติไม่เห็นผลจากการปฏิบัติ พราะไม่มีศรัทธาศรัทธาของเรานี้คลอนแคลนคนไทยจริงๆแล้วไม่ได้ศรัทธาอะไรเลยนะคนไทยประชาธิปไตยก็ไม่ได้ศรัทธาเผด็จการก็ไม่ศรัทธาลัทธิคอมมิวนิสต์ลัทธิอะไรไม่ศรัทธาเท่านั้นศรัทธาแต่ผลประโยชน์อย่างเดียวอะไรที่มีผลประโยชน์แล้วเอาอันนั้นแหละกระทั่งมานับถือศาสนาก็มองเรื่องผลประโยชน์ถ้าเข้าวัดแล้วเฮงเข้าวัดแล้วรวยเข้าวัดแล้วสุขภาพดีอายุยืนเข้าวัดแล้วมีคนรักพูดอะไรก็มีคนเชื่อเนี่ยผลประโยชน์เท่านั้นเลยเข้าไปก็หาแต่สิ่งเหล่านี้มุ่งไปเอาเปลือกซึ่งไม่มีสาระอะไรเท่าไหร่หรอกอย่างเราจะรวยขึ้นมานะคนเรารวยต้องการรวยแค่ไหนในความเป็นจริงแล้วที่เราอยากรวยนะเพราะเราคิดว่ารวยแล้วมีความสุขอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะมีตำแหน่งอยากมีเกียรติยศอยากให้คนยอมรับนะก็หวังว่าจะมีความสุขนั่นแหละนั้นจริงๆอยากได้ความสุขอยากจะหนีจากความทุกข์แต่ว่าไปเอาความสุขของตัวเองไปผูกไว้กับสิ่งอื่นไว้กับคนอื่นถ้าได้ศึกษาพุทธศาสนานะเรียนรู้เข้ามาจนแจ่มแจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าความทุกข์มันไม่เกิดขึ้นในใจเมื่อความทุกข์มันไม่มีมันเป็นความสุขที่ไม่มีอะไรเปรียบเทียบความสุขที่คนในโลกนี้แสวงหาแล้วก็รู้จักเนี่ยมันเป็นความสุขที่อิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นตลอดเวลาไม่รู้จักความสุขภายในของตัวเองซึ่งจะค้นพบขึ้นมาและมันเต็มมันอิ่มอยู่ในใจของตัวเองงั้นเราจะต้องพยายามมาเรียนนะเรียนให้รู้จักรู้จักหลักของการปฏิบัติแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติลงมือปฏิบัติแล้วเราเห็นผลของการปฏิบัติเราจะรักพระพุทธเจ้าไม่มีใครในโลกหรอกที่จะสามารถเข้าถึงหลักธรรมอย่างนี้แล้วเอามาสอนคนอื่นได้นะขนาดท่านเอามาสอนเรายังไม่ใช่ง่ายเลยนะที่จะตามท่านไปให้ได้แต่ไม่เหลือวิสัยที่คนธรรมดาอย่างพวกเราจะไปได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะปานกลางนะไม่ใช่ธรรมะที่ยากจนกระทั่งทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ไม่ใช่ง่ายแบบไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ได้เลยนะงั้นวันนี้หลวงพ่อจะบอกเส้นทางที่เราจะไปสู่ความดับสนิทแห่งทุกข์ให้นะเนื่องจากมีคนใหม่ๆที่ไม่เคยฟังเนี่ยจำนวนมากซึ่งเป็นเรื่องดีปกติไปเทศที่ไหนเนี่ยคนเก่าๆฟังแล้วฟังอีกนะตามไปฟังก็มีนะแบบแฟนพันธุ์แท้อะไรเงี้ยนะพวกนี้ไม่อยากเห็นหน้าเท่าไหร่หรอกเสียเวลาเทศแต่ละคนรู้มากนะรู้มากก็จะยากนานไม่ยอมปฏิบัตินะถ้าปฏิบัติแล้วพ้นทุกข์เป็นบ้างแล้วละหลักของการปฏิบัตินะในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมันมีเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิเรื่องของการเจริญปัญญาเป็นสามบทเรียนศีลสิกขาเรียนแล้วเพื่อจะรู้ว่าการรักษาศีลมีประโยชน์อะไรรักษาอย่างไรนะรักษาแล้วมีประโยชน์อะไรจะรักษายังไงให้รักษาได้ง่ายนะจิตสิกขาเป็นการเรียนเพื่อให้จิตเกิดความสุขความสงบมีพลังอันนี้เป็นบทเรียนที่หนึ่งขั้นตอนที่หนึ่งอีกบทเรียนหนึ่งนะฝึกไปเพื่อให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตจะถอนตัวออกจากโลกของความคิดนึกปรุงแต่งมาอยู่ในโลกของความรับรู้ที่แท้จริงเรียกว่าตื่นขึ้นอย่างแท้จริงเมื่อสมาธิชนิดนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะไม่ใช่สมาธิอย่างที่ฤาษีชีพลายเขาทำกันงั้นสมาธิที่คนส่วนใหญ่นั่งเนี่ยนะหรือทั้งทำสมาธิกันนะไม่ใช่สมาธิที่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานหรอกส่วนมากเป็นไปเพื่อความสุขความสงบตายไปไปเป็นพระพรหมนะเป็นพระพรหมก็ลำบากนะเขาก็เชิญมาเฝ้าโรงแรมนะ พระพรหมมาเฝ้าถึงเวลาก็ให้กินไข่ต้มกับมะพร้าวอ่อนกินอย่างนี้ทุกวันเลยเนาะไม่มีความสุขหรอกนะน่าเบื่อเนี่ยถ้าเราทำสมาธินะส่วนใหญ่มันจะมุ่งไปที่สงบเพื่อไปเป็นพระพรหมเนี่ยเท่านั้นเองส่วนสมาธิที่จะให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วสามารถเรียนรู้ความจริงของชีวิตเนี่ยสมาธิอย่างนี้ไม่ค่อยมีคนรู้จักงั้นเราจะต้องเรียนให้ได้สมาธิทั้งสองอย่างดีที่สุดแต่ถ้าทำได้อย่างเดียวนะ ต้องฝึกสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นไม่ใช่สงบถ้าเราไปดูพจนานุกรมเราจะพบว่าสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นไม่ใช่ความสงบนะเราส่วนใหญ่ชอบคิดแต่ตั้งสมาธิแล้วสงบสงบมันตื้นมากนอกศาสนาพุทธก็มีสมาธิแบบนั้นแต่สมาธิของชาวพุทธคือความตั้งมั่นของจิตจิตมันจะถอนตัวออกจากปรากฏการออกมาเป็นผู้สังเกตการเนี่ยจิตมันจะถอนตัวออกมาจากผู้แสดงนะมาเป็นผู้ดูผู้สังเกตการเมื่อจิตถอนตัวจากผู้แสดงมาเป็นผู้ดูผู้สังเกตการแล้วมันจะเห็นปรากฏการทั้งหลายตรงตามความเป็นจริงนะเนี่ยถ้าเราเป็นนักมวยนักมวยเป็นผู้แสดงเองขึ้นไปชกนะชกเก่งยังไงก็ตามเวลาขึ้นเวทีบางทีเมาหมัดนะในขณะที่คนที่เป็นคนเชียร์อยู่ข้างๆนะแม้รู้หมดเลยว่าให้เตะอย่างโน้นให้ต่อยอย่างนี้ตะโกนสอนกันเหยิงๆเคยดูมวยไหมคนสอนอยู่รอบเวทีเลยนะแต่ไอ้คนสอนน่ะขึ้นไปชกก็ตายนะได้แต่สอนได้แต่ดูทำไมมันสอนเก่งเพราะมันเป็นแค่คนดูเป็นคนวงนอกนะเนี่ยสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเนี่ยมันจะถอนตัวออกมาเป็นคนวงนอกมาเป็นคนดูแล้วมันจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนเวลาเราทำโปรเจกต์ใหญ่ๆนะทำธุรกิจทำโปรเจกต์ใหญ่ๆอะไรเงี้ยบางครั้งเราต้องจ้างที่ปรึกษาจ้างแอดไวเซอร์ใช้ช่างคอนซัลท์นะพวกคอนซัลท์พวกเนี้ยค่าจ้างแพงมากเลยนะทีหนึ่งบางโปรเจกต์เนี้ยหลายสิบล้านร้อยล้านก็มีแล้วแต่ว่าโปรเจกต์ใหญ่แค่ไหนไอ้พวกที่ปรึกษาพวกคอนซัลท์พวกอะไรเนี้ยจริงๆไม่ได้รู้เรื่องในหน่วยงานของเราเท่าเราหรอกแต่เรารู้แบบคนวงในนะรู้แบบคนวงในทำให้มองอะไรไม่ได้ไม่ชัดเจนสู้คนวงนอกมามองไม่ได้ต้องไปจ้างคนอื่นเขามามองเราเราก็เลยรู้จักนะตัดสินใจได้ถูกต้องมากขึ้นเนี่ยเราจะต้องถอนตัวเองออกมาเป็นคนดูให้ได้นะซึ่งอันนี้เป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้านะไม่มีในศาสนาอื่นส่วนการถือศีลเนี่ยศาสนาอื่นเขาก็มีนะการนั่งสมาธิเพื่อความสงบเนี่ยศาสนาอื่นก็มีแต่การฝึกสมาธิให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเอาจิตที่ตั้งมั่นแล้วไปเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจนะมีเฉพาะในพุทธศาสนานะที่อื่นไม่มีนี่บทเรียนที่สองนะบทเรียนที่สามชื่อปัญญาสิกขาเอาจิตที่ตั้งมั่นแล้วมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจรูปนามกายใจของตัวเองมาเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้ตัวเองจนเข้าใจตัวเองถ้าเราเข้าใจตัวเองเมื่อไหร่เราจะไม่ทุกข์นะทุกวันนี้เราไม่เข้าใจความจริงของตัวเองเราถึงทุกข์ไม่เข้าใจยังไงอย่างร่างกายนี้ต้องแก่ร่างกายนี้ต้องเจ็บร่างกายนี้ต้องตายเราไม่เข้าใจนะเราอยากให้ไม่แก่อยากให้ไม่เจ็บอยากให้ไม่ตายพอแก่ขึ้นมาก็กลุ้มใจนะพอเจ็บขึ้นมาก็กลุ้มใจพอตายก็จะกลุ้มใจอีกหรือจิตใจเนี่ยมันก็ประสบกับอารมณ์ที่ดีบ้างที่ไม่ดีบ้างเจอของที่ชอบใจบ้างเจอของไม่ชอบใจบ้างนะมันจะหมุนเวียนอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไปเนี่ยถ้าเรารู้ความจริงว่าทุกอย่างความรู้สึกทุกชนิดที่เกิดขึ้นในใจเป็นของชั่วคราวมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปความสุขมาแล้วก็ไปความทุกข์มาแล้วก็ไปความสงบมาแล้วก็ไปความฟุ้งซ่านมาแล้วก็ไปนะความดีความชั่วมาแล้วก็ไปหมดเลยถ้ามันเห็นด้วยใจอย่างท่องแท้แล้วเนี่ยต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในใจเราความสุขเกิดขึ้นใจจะไม่หลงระเริงเพราะใจรู้ว่าความสุขเป็นของชั่วคราวเวลาความทุกข์เกิดขึ้นใจไม่เศร้าหมองเพราะรู้ว่ามันเป็นของชั่วคราวนะใจมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาอย่างแท้จริงจะไม่กระเพื่อมหวั่นไหวไม่ดิ้นรนนะกับปรากฏการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นนี่คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้านะพวกเราจะต้องเรียนนะปัญญาเนี่ยมีหลายระดับปัญญาขั้นต้นจะเห็นความจริงว่ากายนี้ไม่ใช่เราสุขทุกข์ดีชั่วไม่ใช่เรานะความจำไม่ใช่เราใจที่เป็นคนรู้ก็ไม่ใช่เรานะจะรู้ความจริงนี้นี่คือปัญญาขั้นต้นเมื่อรู้ว่าตัวเราไม่มีแล้วใครแก่ใครเจ็บใครตายร่างกายมันแก่ร่างกายมันเจ็บร่างกายมันตายไม่ใช่เราแก่ไม่ใช่เราเจ็บไม่ใช่เราตายนะถ้ามันรู้ความจริงเข้าไปแล้วพอรู้ว่าความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบสิ่งที่ไม่รักนะความไม่สมหวังต่างๆเป็นแค่อารมณ์ทางใจนะเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับอยู่ตลอดเวลาใจไม่หวั่นไหวนะเพราะฉะนั้นเวลาเผชิญกับปรากฏการณ์ใดๆขึ้นมาเนี่ยใจจะไม่สะทกสะท้านหวั่นไหว นะใจมันจะเต็มมันจะอิ่มมันจะมีความสุขอยู่ในทุกๆปรากฏการณ์ในทุกๆสถานการณ์เนี่ยเราเข้ามาสู่จุดสุดท้ายนี้ได้นะที่ว่าใจจะไม่กระเพื่อมบั่นไหวนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในร่างกายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในจิตใจนะด้วยอาศัยการเจริญปัญญาเรียนรู้ความจริงของร่างกายเรียนรู้ความจริงของจิตใจนะรู้ความจริงแล้วจิตใจจะคลายความยึดถือแล้วก็หลุดพ้นนะเป็นอิสระอย่างแท้จริงขึ้นมาอันนี้เป็นการให้ภาพกว้างๆนะในฐานะที่พวกเราส่วนใหญ่ไม่เคยฟังน่าเสียดายนะถ้าไม่เคยฟังทุกวันนี้คนต่างประเทศเนี่ยมาฟังหลวงพ่อเนี่ยเยอะแยะเลยแล้วเขาภาวนาดีขึ้นมาจากหลายประเทศแล้วนะที่ภาวนาดีๆขึ้นมาเนี่ยต่อไปพอศาสนาพุทธหมดจากเมืองไทยถ้าเราอยากเรียนอาจจะต้องไปเรียนที่รัสเซียที่จีนนะที่แคนาดาที่อเมริกาหลวงพ่อสอนไว้หลายประเทศแล้วนี่ถ้าเราไม่อยากให้หายไปไม่อยากให้ศาสนาพุทธสูญไปรีบศึกษาซะก่อนนะเราก็เป็นผู้หนึ่งที่ช่วยรักษาสืบทอดศาสนาไว้นะก่อนที่จะหายไปเกือบหมดแล้วล่ะนะอย่านึกว่าศาสนาพุทธของเราเข้มแข็งมั่นคงนะดูแต่ตัวเลขว่าชาวพุทธ90กว่าเปอร์เซ็นต์ชาวพุทธสักเปอร์เซ็นต์หนึ่งถึงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนอกนั้นเป็นพุทธแต่ชื่อหรอกไม่รู้ว่าพุทธเจ้าสอนอะไรในบทเรียน3บทนะบทเรียนเบื้องต้นนะชื่อศีลสิกขาพวกเราพอได้ยินว่าให้ถือศีลนะเราก็เบื่อแล้วถามจริงๆใครไม่รู้ว่าศีล5ข้อมีอะไรบ้างยกมือให้หลวงพ่อดูหน่อยไม่ต้องอายนะศีล5ข้อไม่รู้จักมีไหมไม่ยอมยกมือเดี๋ยวชี้ถามนะ รู้จักแน่นะศีลนั้น5ข้อนะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องไม่ให้เบียดเบียนคนอื่นไม่ให้เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยพฤติกรรมทางกายและวาจาไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยการกินเหล้าเมายากินเหล้าเมายานี่ถือว่าเบียดเบียนตัวเองนะทำให้เราเนี่ยขาดสติถ้าขาดสติแล้วไม่สามารถจะสร้างคุณงามความดีอะไรได้นะพอขาดสติปุ๊บเนี่ยกิเลสจะมาครองใจของเราแต่ถ้ามีสติอยู่เนี่ยจะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเกิดขึ้นงั้นการจะรักษาศีลเราต้องรู้ก่อนเรารักษาศีลเนี่ยเราไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองเราก็ดูเอานะอะไรที่ทำไปแล้วเบียดเบียนคนอื่นจะเบียดเบียนด้วยวาจาหรือเบียดเบียนด้วยการกระทำเราก็ไม่เบียดเบียนอย่างเบียดเบียนด้วยการกระทำเนี่ยเบียดเบียนชีวิตร่างกายเขานี่ผิดศีลข้อหนึ่งนะเบียดเบียนทรัพย์สมบัติเขาผิดศีลข้อ2เบียดเบียนคนที่เขารักนะลูกเขาเมียเขาเนี่ยผิดศีลข้อ3นะนี่เป็นเรื่องใหญ่ๆที่คนเราแต่ละคนหวงแหนเราหวงชีวิตร่างกายของเราไหมเราก็หวงใช่ไหมไม่อยากให้คนอื่นมาเบียดเบียนเราเรายังรักชีวิตร่างกายของเราคนอื่นเขาก็รักเหมือนกันเนี่ยถ้ารู้จักมองแบบเอาใจเขามาใส่ใจเรานะมองแบบความรู้สึกที่เป็นมิตรเกิดขึ้นนะเราจะไม่ไปเบียดเบียนใครหรอกทรัพย์สมบัติของเราเราก็รักใช่ไหมเราก็ไม่อยากให้คนอื่นมาเบียดเบียนงั้นเราก็อย่าไปเบียดเบียนคนอื่นมันทำร้ายจิตใจคนอื่นเขาเหมือนกันลูกเมียเราสามีเราเราก็รักใช่ไหมเราไม่อยากให้คนอื่นมาแย่งไปงั้นเราก็อย่าไปแย่งของคนอื่นเขาด้วยเพราะมันทำร้ายจิตใจของคนอื่นเขานี่เป็นเรื่องง่ายๆเลยนะเนี่ยมีอะไรอีกล่ะที่เราอยากได้ที่เราหวงแหนมากๆนี่มีชีวิตร่างกายใช่ไหมมีทรัพย์สมบัติมีครอบครัวคนที่รักต่างๆถ้าเบียดเบียนศัตรูเบียดเบียนศัตรูเราไม่ได้รักเนี่ยใช่ไหมใครมาเบียดเบียนศัตรูของเราเรายิ้มหวานเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นในศีลห้ามไม่มีนะห้ามไปเบียดเบียนศัตรูคนอื่นเลยเนี่ยไม่มีนั่นเป็นการเรื่องว่าไปรังแกเขาไปทำร้ายร่างกายทำร้ายจิตใจเขาเบียดเบียนเขาเบียดเบียนด้วยวาจาทำได้หลายแบบนะเขาเป็นคนไม่ดีเราก็ชมแล้วชมอีกนะให้มันเหลิงไปเลยเสียผู้เสียคนไปเลยนี่ก็เบียดเบียนด้วยวาจานะทำไปว่าพูดเลาะพูดดีแต่ไม่ตรงความจริงพูดชมไปเรื่อยๆเป็นเสียคนไปงั้นเราตั้งใจนะถ้าเราไม่อยากให้คนอื่นเขาทำร้ายเราคนอื่นเขาก็ไม่อยากให้ใครทำร้ายเขาแบบเดียวกันเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วเราจะรักษาศีลได้ง่ายถ้าคิดอะไรก็อย่าไปคิดอย่าไปทำอย่าไปพูดในลักษณะที่เบียดเบียนคนอื่นในขณะเดียวกัน อย่าไปติดสิ่งเสพติดทั้งหลายนะกินเหล้าเมายาเนี่ยมันเบียดเบียนตัวเองทำให้เราขาดสติคนกินเหล้าเมายาไม่มีสติหรอกนะนี่เรื่องของศีลการรักษาศีลนะเบื้องต้นตั้งอกตั้งใจรักษาไว้ก่อนแต่เบื้องปลายนะไม่ต้องรักษาถ้าเรารู้จักวิธีการวิธีการที่จะทำให้เรารักษาศีลได้ง่ายนะก็คือมีสติรักษาจิตรักษาใจตัวเองคนทำผิดศีลได้นะเพราะกิเลสครอบงำใจอย่างความโกรธครอบงำใจก็ไปทำร้ายคนอื่นไปขโมยทรัพย์สินเขานะไปแกล้งจีบลูกจีบเมียเขาแล้วก็ทิ้งอะไรเงี้ยนะเนี่ยทำร้ายคนอื่นเพราะอะไรโทสะมันแทรกราคะมันแทรกก็ทำร้ายคนอื่นได้นะรักเขาก็รักเขาฆ่าได้ใช่ไหม อยากได้ของคนอื่นนี่ก็เรื่องของโลภจะจีบเขาก็เรื่องของโลภจะไปปลิ้นปล้อนหลอกลวงเขาด้วยความโลภก็ทำได้เพราะฉะนั้นกิเลสนะความโลภความโกรธอะไรพวกนี้แหละมันทำให้เราทำผิดศีลเวลาโกรธรู้จักไหมโกรธใครไม่เคยโกรธมีไหมโลภรู้จักไหมโลภหรือรักรู้จักไหมฟุ้งซ่านรู้จักไหมนี่กิเลสหลักๆนะโลภโกรธหลงก็ฟุ้งไปลังเลใจต่างๆนานาจริงๆแล้วกิเลสไม่ใช่ของลึกลับพวกเรารู้ทุกคนแหละแต่เวลาเราโกรธเนี่ยเราไม่ดูเราไม่ยอมรู้เวลาเราโกรธเราทำยังไงเวลาเราโกรธเราจะไปดูคนที่ทำให้เราโกรธหรือบางทีเราโกรธหมานะหมาข้างบ้านชอบเห่าเราเนี่ยเวลาเราโกรธขึ้นมาเราจะสนใจหมานะเราจะคอยมองมันมาไม่ยังถ้ามันมาแล้วมันเผลอนะจะหาก้อนอิฐกว้างหัวมันอย่างเงี้ยนะเนี่ยจริงๆแล้วพวกเรารู้จักกิเลสทุกคนนะไม่ใช่เรื่องลึกลับโกรธเป็นยังไงเราก็รู้โลภเป็นยังไงก็รู้นะฟุ้งซ่านเป็นยังไงก็รู้หดหู่เป็นยังไงก็รู้ลังเลสงสัยเป็นไงก็รู้ถ้าเราคอยรู้ทันกิเลสทั้งหลายที่มันไหลเวียนเข้ามาในใจเรานะถ้าเรารู้บ่อยๆรู้บ่อยๆไปกิเลสมันจะมาครอบงำใจเราไม่ได้ถ้ากิเลสครอบงำใจไม่ได้เราจะไม่ผิดศีลคนทำผิดศีลเพราะกิเลสครอบงำใจงั้นเบื้องต้นนะตั้งใจรักษาศีลตั้งใจว่าเราจะไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองนะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาการถือศีลของเราให้ดีขึ้นด้วยการคอยรู้เท่าทันกิเลสที่เกิดขึ้นในใจตัวเองบ่อยๆนะถ้าเรารู้ทันกิเลสแล้วเราจะไม่ทำผิดศีลกิเลสเนี่ยถ้าทันทีที่เรารู้นะมันจะดับอัตโนมัติเราไม่ต้องไปหาทางดับกิเลสหรอกไม่มีกิเลสจะให้ดับเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสตินะเมื่อเราคอยรู้ทันเวลากิเลสเกิดโกรธขึ้นมาให้รู้ว่าโกรธโลภขึ้นมาให้รู้ว่าโลภหลงให้รู้ว่าหลงฟุ้งซ่านหดหู่ให้รู้ทันถ้ารู้ทันแล้วกิเลสจะครอบงำใจไม่ได้มันจะมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปรับรองจะไม่ทำผิดศีลพอไม่ผิดศีลแล้วอะไรจะเกิดขึ้นใจเราจะเป็นปกติใจเราจะเป็นธรรมดาใจเราจะมีสมาธิง่ายคนที่มีศีลเนี่ยทำสมาธิง่ายคนที่ไม่มีศีลทำสมาธิยากอย่างคนที่คิดจะฆ่าคนอื่นนะจิตใจไม่สงบคนที่เมตตาคนอื่นจิตใจสงบคนคิดจะขโมยคนอื่นจิตใจไม่สงบคนคิดจะให้ทานนะจิตใจสงบมีความสุขกว่ากันเยอะเลยนะคนที่คิดจะมีชู้กับเขาไม่สงบคนที่ซื่อสัตย์อยู่ในคู่ของตัวเองสงบใช่ไหมประเภทเห็นหน้าแล้วก็สงบอุเบกขาตลอดเลยนะคนโกหกหลอกลวงใจฟุ้งซ่านอย่างเราโกหกคนนี้อย่างนี้ต้องจำใช่ไหมโกหกนี่นะสมองเนี่ยถูกใช้ไปจำหมดเลยหน่วยความจำถูกใช้ไปหมดแล้วคิดอะไรพัฒนาอะไรไม่ค่อยจะได้หรอกนะโกหกคนนี้อย่างนี้โกหกคนนี้อย่างนี้พอสองคนนี้เจอกันต้องโกหกอย่างที่สามให้สองคนนี้เชื่อยากขึ้นไปเรื่อยๆนะส่วนคนพูดความจริงคนมีสัจจะนะใจสงบใจสบายไม่ต้องคิดมากเลยความจริงก็คือความจริงงั้นศีลเนี่ยถ้าเราถือแล้วนะสมาธิจะเกิดง่ายนะใจมันจะสงบใจมันจะสบายถัดจากนั้นนะเราก็มาฝึกเรื่องการให้ใจสงบฝึกเรื่องสมาธิวิธีฝึกสมาธิเนี่ยนะมันมีหลักง่ายๆสมาธิมีสองส่วนนะสมาธิที่ดีนะมีสองชนิดคือสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวเอาไว้ทำสมถะเอาไว้ทำความสงบเอาไว้พักผ่อนแต่สมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเห็นอารมณ์ไหลผ่านไปเรื่อยๆนะอันนี้เอาไว้เดินปัญญาทำวิปัสสนากรรมฐาน งั้นสมาธิยังมีสองอย่างนะที่ดีส่วนสมาธิที่เลวก็มีนะสมาธิที่นั่งแล้วเคลิบเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวนั่งแล้วเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นเปรตเห็นโน่นเห็นนี่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ใช่ตัวเองนะไม่มีประโยชน์อะไรหรือนั่งแล้วขาดสตินั่งแล้วเคลิ้มนั่งแล้วเป็นบ้านั่งสมาธิอย่างนั้นสมาธิไม่ดีนะมีคนมาขยับใหม่เนี่ยพวกเราสนใจเขารู้สึกไหมใจเราวิ่งมาอยู่ที่เขาแล้วรู้สึกไหมเนี่ยเราจะสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นนะเราละเลยที่จะรู้สึกตัวเองมันทำให้เราไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้เพราะเราลืมตัวเราเองนะนี่เรามาฝึกสมาธินะวิธีฝึกสมาธิให้จิตสงบเนี่ยง่ายๆถ้าเราไปทำอะไรที่ดีนะเราคิดบ่อยๆใจก็สงบอย่างเราไปทำทานมานะใจเราคิดถึงเราได้ทำบุญทำทานไปให้อาหารปลาให้อะไรอย่างนี้นะไปไถ่ชีวิตวัวควายอะไรคิดถึงแล้วมีความสุขไปคิดถึงมีความสุขเนี่ยจิตจะเกิดสมาธิขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อไรมีความสุขนะสมาธิมันจะเกิดเพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิไม่ใช่สมาธิเป็นเหตุให้เกิดความสุขนะบางคนบอกนั่งสมาธิแล้วจะเอาความสุขที่จริงมีความสุขแล้วจิตจึงจะมีสมาธิสมาธิพอสูงขึ้นไปประณีตขึ้นไปเนี่ยไม่ได้มีความสุขมันเป็นอุเบกขานะเป็นอุเบกขาไม่ได้มีความสุขแต่ว่าความสุขเนี่ยเป็นเหตุให้ใจมีสมาธิอย่างคนที่มีความสุขในการเล่นไพ่จะมีสมาธิในการเล่นไพ่ตำรวจมายังไม่รู้เลยนะนั่งคิดจะจั่วตัวโน้นตัวนี้มีสมาธิดีนะหรือถ้าทำงานนะไม่อยากจะทำงานใจไม่มีสมาธิที่จะทำงานแต่เวลาไปดูบอลโลกนะตาแดงเท่าไหร่เท่าไหร่นะก็ดูได้ทั้งคืนมันมีความสุขเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่มีความสุขนะสมาธิมันจะเกิดเราก็ต้องสังเกตตัวเองว่าเราอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วก็มีความสุขแต่อารมณ์นั้นต้องไม่ผิดศีลผิดธรรมนะถ้าด่าคนอื่นแล้วมีความสุขเนี่ยจิตไม่สงบนะแต่ถ้าเราคิดถึงนะคิดถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆ์คิดถึงคนที่ดีๆนะคิดถึงทานที่เราได้ทำแล้วคิดถึงศีลที่เรารักษามาดีแล้วสิ่งเหล่านี้จะคิดไปแล้วนะใจจะสงบใจจะมีความสุขมีความสงบเกิดขึ้นหรือเรารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าด้วยใจที่สบายนะหายใจไปรู้ไปด้วยใจที่มีความสุขใจจะสงบนะอย่างพวกเราหลายคนนะฝึกนั่งสมาธิทำไงก็ไม่ยอมสงบสักทีเพราะว่าใจไม่มีความสุขถ้าเมื่อไหร่รู้อารมณ์กรรมฐานไปด้วยใจที่มีความสุขนะแป๊บเดียวก็สงบแล้วนะเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้เองควรจะฝึกไว้นะเอาไว้ใช้ประโยชน์ในทางโลกนะเวลาที่เราทำงานเคร่งเครียดเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องผ่อนคลายด้วยการไปกินไปเที่ยวไปเล่นไปคุยนะแค่เราหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวไม่เสียสตังค์ใจก็สงบนะเป็นความสงบที่ประณีตมากกว่าไปเที่ยวไปเล่นซะอีกนะเอาไว้พักผ่อนเวลาเราอยู่ในชีวิตจริงๆเนี่ยเราทำงานเหน็ดเหนื่อยขึ้นมามีเวลา5นาทีว่างๆแทนที่จะนั่งฟุ้งซ่านก็นั่งหายใจไปหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจไปด้วยความรู้สึกที่สบายสบายเคล็ดลับอยู่ที่คำว่าสบายนะถ้าหายใจไปอย่างสบายใจจะสงบพุทโธไปอย่างสบายใจจะสงบนะเดินจงกรมไปอย่างสบายใจจะสงบอย่างบางคนเดินจงกรมแล้วเครียดเดินแล้วก็อยากสงบเดินแล้วอยากสงบในใจเครียดไม่สงบอ่ะเวลาเดินเล่นเดินช้อปปิ้งนะสบายใจเดินได้ตั้งหลายชั่วโมงเดินจงกรมนะครึ่งชั่วโมงแข้งขาจะเดี้ยงแล้วนะเพราะไม่มีความสุขเนี่ยถ้าเรารู้จักเลือกนะเลือกอารมณ์ที่มีความสุขแล้วก็อยู่กับอารมณ์นั้นไปใจมันจะไม่ฟุ้งซ่านหนีไปที่อื่นใจมันจะสงบนะนี่คือสมาธิชนิดสงบมีประโยชน์อะไรเอาไว้พักผ่อนนะเวลาเราทำงานทางโลกเคร่งเครียดแล้วก็มาอยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเราได้ความสุขได้ความสงบสดชื่นนะอย่างหลวงพ่อเมื่อก่อนทำราชการทำงานที่เครียดมากเลยอยู่สภาความมั่นคงงานนี่แต่ละเรื่องนะเครียดๆเท่านั้นอย่างเวลาเราจะประชุมเราเตรียมเอกสารเตรียมอะไรเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วนะนั่งรอสมาชิกมาประชุมระหว่างนั่งรอก็ไม่นั่งเรื่อยเปื่อยแล้วว่างๆแล้วนั่งหายใจหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกไปจะพุทโธด้วยก็ได้มีเวลานิดๆหน่อยๆก็ทำไปเนี่ยเวลาจะไปรอรถเมล์ไม่ได้รอแบบรุ่มใจรอนั่งยืนหายใจไปหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกไปนะเพราะฉะนั้นทุกเวลา ที่มีเวลาว่างนะก็มาอยู่กับลมหายใจไปเรื่อยอยู่สบายๆนะเนี่ยใจไม่ฟุ้งซ่านใจมีความสุขมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งนะเป็นสมาธิที่สำคัญคือสภาวะแห่งความตั้งมั่นใจของเราไม่ตั้งมั่นใจของเราโคลงเคลงตลอดเวลานะแกว่งไปแกว่งมาแกว่งไปแกว่งมาคือเวลาไปทำสมาธิให้สงบมันก็นิ่งอยู่เฉยๆออกจากสมาธิแล้วใจก็แกว่งต่อนะแกว่งไปแกว่งมากระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงตลอดเดี๋ยวก็ยินดีเดี๋ยวก็ยินร้ายแกว่งตลอดเวลาแล้วก็มาฝึกใจให้มันตั้งมั่นนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาวิธีที่จะฝึกใจให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยไม่ใช่การบังคับใจนะถ้าเราบังคับใจให้ตั้งมั่นเนี่ยใจจะเครียดใจจะเครียดสมาธิที่ดีจะไม่เกิดนะเพราะฉะนั้นหลักของสมาธิเนี่ยเหมือนกันนะคือต้องมีความสุขวิธีที่จะทำให้ใจตั้งมั่นเนี่ยให้รู้ทันใจที่ไม่ตั้งมั่นใจที่ไม่ตั้งมั่นคือใจที่ไหลไปไหลมาอย่างเมื่อกี้นี้นะมีคนมาปรับใหม่ให้หลวงพ่อนะใจเราวิ่งมาอยู่ที่เขาเนี่ยเวลาเราดูใจเราก็วิ่งไปดูเวลาเราฟังใจก็วิ่งไปฟังเวลาคิดใจก็วิ่งไปคิดใจเนี้ยจะวิ่งไปวิ่งมาตลอดเวลานะทดสอบดูนะหลวงพ่อจะหยุดแป๊บหนึ่งนะแล้วเราลองทำใจให้ว่างๆไม่คิดลองดูสิเอาลองไม่คิดดูสิรู้สึกไหมมันคิดมันแกว่งไปแกว่งมารู้สึกไหมไม่ต้องห้ามมันนะไม่มีทางทำได้หรอกที่จะไม่ให้มันกระเพื่อมไม่ให้มันคิดนะเอาแค่ว่ามันไหลไปคิดเรารู้ทันมันไหลไปคิดเรารู้ทันลองใหม่ลองท่องในใจนะท่องพุทโธพุทโธไปนะสังเกตไหมมันคอยฉลับไปคิดเรื่องอื่นไปสังเกตเอานะวันนี้กลับบ้านไปลองท่องพุทโธดูพุทโธพุทโธแล้วคอยรู้ทันเวลาใจมันฉลับไปเดี๋ยวพุทโธพุทโธอยู่ดีๆไปคิดเรื่องอื่นแล้วใจมันหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วให้รู้เฉยๆนะไม่ห้ามถ้าห้ามแล้วใจจะอึดอัดใจจะอึดอัดใจจะไม่เกิดสมาธิงั้นหายใจไปสบายๆหรือพุทโธไปหายใจเข้าพุทหายใจออกโธไปแล้วพอใจเราหนีไปคิดเรื่องอื่นเราคอยรู้ทันมันลืมพุทโธแล้วลืมลมหายใจแล้วคอยรู้ทันฝึกรู้ทันใจที่หลงไปบ่อยๆนะฝึกรู้ทันใจที่ไหลไปบ่อยๆต่อไปพอไหลปุ๊บสติจะเกิดเองพอสติรู้ทันว่าจิตไหลไปนะสมาธิที่แท้จริงนะสมาธิที่จิตตั้งมั่นจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเราสั่งจิตให้มีสมาธิไม่ได้นะจิตเป็นอนัตตาแต่ถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันว่าจิตไม่ตั้งมั่นเมื่อไหร่เรารู้ทันว่าจิตไหลไปเมื่อนั้นจิตจะตั้งมั่นโดยอัตโนมัตินะจะตั้งอัตโนมัติงั้นทุกวันต้องฝึกนะแบ่งเวลาตอนนี้เป็นเริ่มให้กันบ้านแล้วแบ่งเวลาไว้วันหนึ่ง15นาทีไม่มาก15นาทีพวกเราเล่นเน็ตเล่นไลน์เล่นเฟซในวันหนึ่งเกิน15นาทีนะส่วนใหญ่หลวงพ่อสังเกตนะหลวงพ่อไปดูมาหลายประเทศแล้วประเทศที่เจริญเนี่ยคนเขาไม่ค่อยเล่นในพวกเนี้ยประเทศด้อยพัฒนานะยิ่งด้อยมากยิ่งเล่นมากนะเพราะฉะนั้นเราเล่นมากขนาดไหนเนี่ยเป็นเครื่องชี้วัดตัวหนึ่งเลยอย่างคนญี่ปุ่นคนเยอรมันคนอะไรเนี่ยไม่มานั่งทำอย่างนี้หรอกนะแม่ของเราเนี่ยหมกมุ่นอยู่ตลอดเวลาบางคนขับรถยังเล่นอยู่เลยนะขับรถยังทุกทำอะไรเอาหมดอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างนะพอติดไฟแดงก็ควักขึ้นมาเล่นนะเนี่ยใจมันหนีไปหมดมาฝึกตัวเองใหม่วันหนึ่งขอ15นาทีเท่านั้นสิบห้านาทีนะไหว้พระสวดมนต์สักสองสามนาทีพอไม่ต้องไหว้ยาวไหว้พระสวดมนต์สองสามนาทีแล้วทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปจิตที่หลงไปนะเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็ได้นะหรือจะรู้ร่างกายหายใจออกหายใจเข้าโดยไม่พุทโธก็ได้นะหรือเดินจงกรมก็ได้ร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูทำกรรมฐานอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปคิดเรื่องอื่นหรือจิตมันไหลไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานเช่นเรารู้ลมหายใจเนี่ยจิตไหลไปคิดเราก็รู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเราก็รู้ทันถ้าเรารู้ทันว่าจิตมันวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาสมาธิชนิดที่ตั้งมั่นเนี่ยจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ นะฝึกบ่อยๆนะในสุดใจจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ในชีวิตธรรมดานี่เองนะไม่ต้องเข้าฌานเลยอยู่ตัวนี้อยู่ได้ตลอดอะไปฝึกซะตัวนี้สำคัญมากถ้าไม่มีสมาธิอย่างนี้แล้วก็ไม่มีทางที่จะทำวิปัสสนากรรมฐานได้จริงอย่างบางคนไปเข้าคอร์สวิปัสสนานะไม่เคยฝึกเรื่องจิตมาก่อนมันก็ไปนั่งคิดเอานะหรือไปนั่งเพ่งเอาไปดูท้องมันก็ไปเพ่งท้องไปดูเท้าก็ไปเพ่งเท้าไม่ใช่วิปัสสนานะเข้าใจไม่ถอนตัวออกมาเป็นคนดูงั้นต้องค่อยๆฝึกนะให้ใจมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาด้วยการทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันเวลาใจมันไหลไปไหลไปคิดรู้ทันไหลไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานก็รู้ทันอย่างเรารู้ลมหายใจจิตไหลไปคิดเรารู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเรารู้ทันนะรู้ทันจิตที่วิ่งไปวิ่งมาแล้วสมาธิชนิดตั้งมั่นจะเกิดขึ้นเมื่อสมาธิตั้งมั่นเกิดขึ้นแล้วเราก็ก้าวมาสู่บทเรียนสุดท้ายละบทเรียนบทที่3ชื่อว่าปัญญาสิกขาบทเรียนบทที่3นี่แหละเป็นของที่ไม่มีในคำสอนของคนอื่นนะมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่การคิดเอานะแต่เป็นการเข้าไปสังเกตการเข้าไปสังเกตการความเป็นจริงของร่างกายสังเกตความเป็นจริงของจิตใจเข้าไปรู้เข้าไปดูมันทำงานนะนั้นไม่เกี่ยวอะไรกับการนั่งสมาธิแล้วไปเห็นในโน่นในนี่นะคนละเรื่องเลยนั่นสมาธิที่ใช้อะไรไม่ได้จริงเนี่ยเราทำสมาธิเราเห็นร่างกายมันทำงานเห็นจิตใจมันทำงานขณะนี้พวกเราส่วนใหญ่นั่งอยู่รู้สึกไหมรู้สึกไหมร่างกายนั่งอยู่เนี่ยลองยิ้มหวานๆสิยิ้มหวานรู้สึกไหมร่างกายยิ้มเนี่ยรู้แค่เนี้ยพยักหน้าสิรู้สึกไหมร่างกายพยักหน้าแค่รู้สึกนะแค่รู้สึกร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยิ้มรู้สึกร่างกายหน้าบึ้งรู้สึกร่างกายนั่งอยู่รู้สึกร่างกายเดินร่างกายนอนนะร่างกายทำอะไรก็คอยรู้สึกเอาร่างกายหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกแค่รู้สึกอย่าไปจ้องอย่าไปทำให้ใจเครียดเอาแค่รู้สึกเอายิ้มหวานรู้สึกไหมยิ้มเนี่ยรู้สึกร่างกายมันยิ้มนะรู้สึกเนี่ยหัดรู้สึกหัดเป็นผู้รู้สึกใจของเราเป็นคนรู้สึกนะร่างกายมันแสดงไปใจเป็นคนรู้สึกเป็นคนดูนะในขณะนี้ใครรู้สึกมีความสุขบ้างยกมือซิใครมีความสุขมือลงใครมีความทุกข์บ้างยกมือซิมีไหมมีความทุกข์นะใครเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์บ้างยกมือซินะแล้วเมื่อกี้นี้มีใครไม่ยกมือยกมือซิ ไม่ยกเพราะไม่รู้หรือไม่รู้หรือเปล่าว่าตอนนี้สุขหรือทุกข์หรือเฉยๆหรือมัวแต่นั่งหลับเนี่ยไม่รู้หลวงพ่อถามอะไรนะที่จริงแล้วไม่ใช่เรื่องยากนะความสุขความทุกข์ความเฉยๆนะถ้าความสุขเกิดขึ้นเราก็รู้ว่ามันมีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นเราก็รู้ว่ามันมีความทุกข์ความเฉยๆเกิดขึ้นเราก็รู้ไปแค่รู้สึกแค่รู้สึกแล้วเรารู้สึกแล้วเราจะได้อะไรขึ้นมาเราจะเห็นว่าทุกอย่างมันของชั่วคราวอย่างเรารู้สึกถึงร่างกายที่หายใจเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าร่างกายหายใจออกก็เป็นของชั่วคราวร่างกายที่หายใจเข้าก็เป็นของชั่วคราวร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนก็เป็นของชั่วคราวนะร่างกายที่ขยับอย่างร่างกายยิ้มร่างกายพยักหน้าก็เป็นของชั่วคราวนะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเห็นมีแต่ของชั่วคราวเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยความรู้สึกทั้งหลายก็เหมือนกันนะความสุขความทุกข์ความเฉยๆก็เป็นของชั่วคราวหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็บังคับไม่ได้เราสั่งไม่ได้นะให้ใจมีความสุขเราสั่งไม่ได้เราสั่งว่าห้ามทุกข์ก็ห้ามไม่ได้สั่งให้ดีก็ทำไม่ได้ห้ามชั่วก็ทำไม่ได้นี่เราคอยดูจิตใจของเราไปมันเป็นสุขเราก็รู้มันทุกข์เราก็รู้มันเฉยๆเราก็รู้นะมันดีเราก็รู้มันโลภมันโกรธมันหลงเราก็รู้แล้วเราจะเห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวร่างกายนี้ก็เต็มไปด้วยของชั่วคราวความรู้สึกทุกชนิดก็เป็นของชั่วคราวนะคอยรู้สึกลงไปเรื่อยๆต่อไปแล้วปัญญามันจะแก่กล้าขึ้นนะมันจะรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับเคยได้ยินประโยคนี้ไหมสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับนะภาษาบาลีบอกว่ายังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดา มันนี้คือปัญญาขั้นต้นนะเป็นภูมิรู้ของพระโสดาบันนะพระโสดาบันรู้ตรงนี้ขึ้นมาก็อาศัยที่ได้เห็นความจริงในร่างกายเนืองๆเห็นความจริงในจิตใจเนืองๆว่าทุกอย่างมันของชั่วคราวนะนั่งอยู่ก็ชั่วคราวนอนอยู่ก็ชั่วคราวนะนั่งนิ่งๆก็ได้ไม่นานใช่ไหมนั่งนิ่งๆไปเดี๋ยวก็เมื่อยก็ต้องขยับขยับไปขยับมาขยับอย่างนี้หายเมื่อยแล้วเดี๋ยวเมื่อยอีกก็ขยับอีกเนี่ยเรามันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะในร่างกายเนี่ยเรียนรู้ความจริงของตัวเองนะพวกเราชอบเรียนรู้แต่สิ่งอื่นเราละเลยที่จะเรียนรู้ตัวเองเรากล่าวว่าเราเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนะมีความรู้มากๆนะเราจะมีความสุขหรือว่าเอาความรู้นั้นไปทำมาหากินได้นะได้เงินมากๆมีความสุขเป็นศาสตราจารย์นะก็เท่มากเลยมันมีไม่กี่คนในประเทศเรานะคงจะมีความสุขถ้าอย่างนี้จะมีความสุขถ้าอย่างนี้จะมีความสุขมีแต่คำว่าท่าอย่างนี้แล้วก็มีความสุขนะความสุขที่มีเงื่อนไขทั้งสิ้นเลยนะแล้วมาฝึกใจของเรานะรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นนี่แหละนะแล้วมันจะมีความสุขโดยไม่ต้องมีเงื่อนไขนะความทุกข์มันจะค่อยๆลดลงนะคอยดูความจริงในร่างกายคอยรู้สึกถึงความจริงในจิตใจคอยรู้สึกไปนะร่างกายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงร่างกายถูกความทุกข์บีบคั้นร่างกายไม่ใช่ตัวเราจิตใจนี่ก็มีแต่ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะจิตใจนี่เป็นของบังคับไม่ได้เลือกไม่ได้สั่งไม่ได้ไม่ใช่ตัวเรานะมีแต่ของที่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยในร่างกายในจิตใจนี้ถ้าเรารู้อย่างแจ่มแจ้งตรงนี้นะมันเป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันเป็นปัญญาเบื้องต้นในพระพุทธศาสนานะพวกเราเนี่ยยังไม่จัดว่าเป็นโสดาบันนะขนาดพระโสดาบันยังมีปัญญาเบื้องต้นเลยเห็นไหมแล้วพวกเราอ่ะจะเรียกว่ามีปัญญาระดับไหนไม่ใช่ปัญญาอ่อนนะปัญญาอ่อนมันชื่อเฉพาะพวกเราไม่ใช่พวกปัญญาอ่อนพวกเราฉลาดพวกเราส่วนมากก็เก่งแต่ว่าเราไม่ได้พัฒนาปัญญาของจิตใจของเราขึ้นมานะเรียนรู้ความจริงของกายของใจนะจะได้ปัญญาเรารู้ความจริงว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับเมื่อเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับเนี่ยเวลาเราเผชิญกับความสุขเราไม่หลงระเริงถ้าเรารู้ว่าความสุขเกิดแล้วดับเวลาเราเผชิญกับความทุกข์เราไม่เศร้าโศกเสียใจถ้าเรารู้ว่าความทุกข์เกิดแล้วก็ดับใช่ไหมอะไรๆก็เกิดแล้วก็ดับความสมหวังความผิดหวังเนี่ยจะไม่ทำให้ใจเรากระเพื่อมบั่นไหวมากจะลดลงไปเยอะเลยเพราะฉะนั้นโลกเนี่ยจะกระทบกระทั่งเข้าถึงใจเราได้น้อยลงนะค่อยๆฝึกไปถ้าเป็นปัญญาขั้นกลางมันจะเห็นความจริงว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์ปัญญาขั้นสูงสุดนี้จะเห็นความจริงว่าตัวจิตนี่แหละคือตัวทุกข์แล้วมันจะปล่อยวางทั้งรูปปล่อยวางทั้งนามได้จิตจะเข้าสู่อิสรภาพที่แท้จริงนะแต่ว่าอันนี้มันไกลไปนิดหนึ่งเราเอาโสดาให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาเรียนต่อนะแล้ววันนี้พอสมควรแก่เวลานะสรุปถือศีล5นะเอาศีล5ข้อพอไม่ต้องถือเยอะนะไม่ต้องขอใครตั้งใจรักษาเอาเองข้อ2แบ่งเวลาไว้ทำในรูปแบบอย่างน้อยวันหนึ่ง15นาทีนะหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปรู้สึกตัวไปหรือเดินจงกรมรู้สึกตัวไปแล้วใจมันหนีไปมันลืมกายมันลืมใจให้คอยรู้ทันเวลามันลืมตัวเองนะมันจะได้สมาธิชนิดที่ใจอยู่กับตัวเองประการที่3ก็คืออยู่ในชีวิตประจำวันเนี้ยเจริญสติเจริญปัญญาไปวิธีเจริญสติปัญญาในชีวิตประจำวันไม่ใช่เรื่องยากนะหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกยืนเดินนั่งนอนรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์รู้สึกนะอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วโลภโกรธหลงเกิดขึ้นคอยรู้สึกไปแล้วก็จะเห็นว่าทุกอย่างมาแล้วไปทุกอย่างมาแล้วไปนะนี่คือการเจริญปัญญาไปฝึกนะไม่ยากหรอกสมควรแก่เวลามีส่งกันบ้านไหม
นมัสการพระอาจารย์ค่ะทำในรูปแบบโดยใช้เมตตาคุณังอรหังเมตตาเป็นวิหารธรรมอะค่ะบางทีก็พุทโธ
ทำนั้นใช้จิตเป็นวิหารธรรมเดี๋ยวเราบริกรรมเนี่ยนะไม่ใช่ใช้คำบริกรรมเป็นวิหารธรรมวิหารธรรมต้องอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมนะงั้นอย่างเราบริกรรมเมตตาคุณังอรหังเมตตาหรือบริกรรมพุทโธเนี่ยเราคอยรู้ทันจิตบริกรรมเมตตาไปจิตมีความสุขก็รู้จิตเป็นทุกข์ก็รู้จิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้นะเดี๋ยวถึงจะไปต่อได้แต่ถ้าบริกรรมแล้วอยู่กับคำบริกรรมจิตจะสงบเฉยๆไม่ไปต่อแล้วไงอีก
ตื่นเต้นค่ะเมื่อกี้ก็นั่งฟังสบายสบายแต่พอพระอาจารย์บอกเอาวันนี้แค่นี้ก่อนใจจะทุบๆๆตลอดเลยค่ะแล้วก็จะขอกันบ้านนะคะว่ากิเลสตัวไหนที่ต้องดูเป็นพิเศษ
ปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหม
ใกล้เคียงค่ะ
เหมือนอย่างนี้เหรอถ้าจิตปกติเหมือนอย่างนี้ติดเพ่งนะจะนิ่งๆทื่อๆไปน
ะ
นึกถึงสมัยที่เรายังไม่เคยภาวนาสมัยเราเด็กๆอ่ะจิตมันเป็นธรรมชาติธรรมดามากกว่านี้นะตอนนี้เราเป็นนักปฏิบัติมาเราอยากให้มันดีเราก็ไปประคองไว้ไปรักษาไว้อย่าไปรักษามันนะปล่อยให้มันทำงานไปเด็กๆเนี่ยนะมีข้อดีคือจิตใจมันเป็นธรรมชาติข้อเสียคือมันไม่มีสติพวกเรามีข้อดีคือเรามีสติมันมีข้อเสียคือจิตเราไม่เป็นธรรมชาตินะงั้นปล่อยให้มันทำงานแล้วรู้อย่างที่มันเป็นอย่าบังคับมันแต่ถ้ามันติดบังคับนะให้ดูร่างกายดูร่างกายตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวไล่ขึ้นไล่ลงไปใช้การคิดใช้การพิจารณานะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราจะทำให้จิตคลายออกจากที่ล็อกอยู่ตอนนี้จิตติดล็อกสินะแต่ถ้าตื่นเต้นแล้วเป็นแบบนี้ตอนปกติไม่เป็นอย่างนั้นใช้ได้นะแต่ถ้าตอนปกติก็เหมือนตอนนี้ใช้ไม่ได้ละติดเพ่ง
ก็มีที่ไม่เหมือนตอนนี้เหมือนกันอยู่บ้างคือแต่จะรู้ตัวว่าประคองอะค่ะ
เออประคองแล้วอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยประคองไหมเวลาไม่เจอหลวงพ่อประคองไหม
ไม่ประคองค่ะ
เออถ้าไม่ประคองก็ใช้ได้นะถ้าประคองตลอดใช้ไม่ได้ถ้าอยู่ข้างนอกแล้วรู้บ้างเผลอบ้างรู้บ้างเผลอบ้างดีกว่ารู้ตลอดแล้วก็เพ่งไว้ทื่อๆนะ
แล้ว
ไปทำอีก
เวลานั่ง15 นาทีอะค่ะในรูปแบบจะค่อนข้างฟุ้งอะค่ะจะรู้สึกว่าไปคิดโน่นคิดนี่เยอะ
หนูพูดช้านิดเถอะเสียงมันกล้องหลวงพ่อ
เวลาทำในรูปแบบ15 นาทีอะค่ะจะรู้สึกว่าจะค่อนข้างฟุ้งอะค่ะเวลานั่งสมาธิแล้วก็จะคิดไปเรื่อยอะค่ะ
นั่งคิดไปเรื่อย
ๆค่ะแล้วก็กลับมาที่ลมหายใจแล้วก็ไปคิดอีกอะค่ะ
ถ้ามันชอบคิดนะเราก็พามันคิดเลยคิดพุทโธไปน
ะ
ให้มันคิดไปแต่ว่าเรากำหนดเรื่องที่คิดอย่างคิดพุทโธน
ะ
แล้วคอยรู้ทันเวลามันหนีไปคิดเรื่องอื่นน
ะ
พอฝึกมากๆต่อไปเนี่ยมันหนีปุ๊บรู้ปั๊บหนีปุ๊บรู้ปั๊บจิตผู้รู้ก็จะเกิดขึ้น
ขอกันบ้านค่ะ
ฮะ
ขอกันบ้านค
่
ะ
ให้แล้วนะ ไปผ่านต่อแล้วก็คอยรู้ทันจิตที่ไหลไป
นมัสการนะหลวงพ่อครับส่งการบ้านครั้งสุดท้ายนะหลวงพ่อให้ไปพิจารณากายครับแต่ว่าในชีวิตประจำวันปกติผมใช้ภาวนาพุทโธครับ
ทีนี้หลวงพ่อฟังไม่ค่อยออก
ในชีวิตประจำวันผมใช้ภาวนาพุทโธครับทีนี้การพิจารณากายเนี่ยผมทำสลับกับพุทโธไหมครับหรือว่าเราจะแยกสัดส่วนกับมันยังไงครับหลวงพ่อ
มันไม่เรื่องมากขนาดนั้น
ครับ
เราพุทโธไปนะพอใจเราสบายแล้วเนี่ยนะมันนิ่งๆเฉยๆค่อยพิจารณากายเป็นการกระตุ้นไม่ให้จิตติดนิ่งติดเฉยแต่ตอนนี้ติดไม่มากแล้วล่ะมันคลายออกไปเยอะแล้ว
ครับคือตอนที่หลวงพ่อบอกผมใหม่ๆพิจารณากายผมพิจารณากายทั้งวันเลย
นั่นแหละมันไม่ติดแล้วนะ
คร
ับ ก็มันไม่ติดแล้วมันค่อนข้างฟุ้งไปด้วยซ้ําไปพุทโธไว
้ก็พุทโธไว
้มันเหมือนเราขับรถยนต์อ่ะเดี๋ยวก็เหยียบเบรกเดี๋ยวก็เหยียบคันเร่งนะ
ครับ
จังหวะไหนควรจะเหยียบเบรกจังหวะไหนควรจะเหยียบคันเร่งกันสอนกันไม่ได้หรอก
คือถ้ามันรู้สึกว่ามันนิ่งๆปุ๊บก็ไปพิจารณากายเลย
ถ้ามันนิ่งมันเฉยๆอ่ะ
ครับ
ถ้ามันเฉยก็พิจารณากาย
แล้วต้องมากขนาดไหนครับหลวงพ่อครับ
พอพิจารณาไปแล้วใจฟุ้งซ่านนะก็กลับมาพุทโธใหม
่อ๋อพอฟุ้งซ่านแล้วก็พุทโธใหม
่
ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
ใช่สลับกันไป
ครับ
ตอนนี้ดีแล้วล่ะตอนนี้มันไม่ได้ติดเพ่งแล้วมันค่อนข้างฟุ้งด้วยซ้ำไป
อ๋อครับถ้าฟุ้งปุ๊บก็ต้องพุทโธ
ใช่
พุทโธ
ฟุ้งก็คือมันช่างคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้แทนที่จะปล่อยมันคิดสเปสสปะให้มันไปคิดพุทโธซะ
ครับครับขอบพระคุณหลวงพ่อครับ
ก่อนอื่นหนูขอขมาหลวงพ่อค่ะหนูไปทำมิจฉาสมาธิค่ะแล้วหนูได้รับคำแนะนำว่าหนูควรจะพาจิตมันไปดูเหมือนกับว่าจิตน่ะมันชอบ แต่ว่าปัญหาของหนูคือได้หนูได้รับคำแนะนำว่าให้พาจิตไปดูให้เห็นว่าจิตมันชอบแล้วก็จะได้เห็นว่าผลจากการทำเนี้ยมันทำให้ตึงแน่นแล้วก็แข็งแล้วก็ทื่อจิตจะได้คลายจากสิ่งที่ติดอยู่นั้นแต่ว่าปัญหาของหนูคือหนูไม่เห็นว่าจิตมันชอบค่ะหนูก็เลยไม่กล้าที่จะทำในรูปแบบเลยเพราะว่าพอทำแล้วมันก็ลงไปตรงนั้นอีกอะค่ะหนูก็คือจะดูแต่ว่ามันกลัวจิตมันกลัวเห็นได้แค่นั้นนะคะ
กลัวรู้ก็กลัวเอาคือจงใจทำสมาธิจะให้จิตตึงเหรอ
คือเริ่มต้นจากการที่หนูคิดว่าหนูขาดสมาธิมันเป็นความโลภแล้วก็ความโง่ของเราค่ะ
คือตอนนี้นะมันไม่ได้ติดสมาธิอะไรแล้วนะไม่ได้ติดอะไรมากแล้วล่ะรู้สึกไปรู้สึกที่ร่างกายนะร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกใจเราเป็นแค่คนดูไปนะร่างกายหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกใจเป็นแค่คนดูไปหนูเป็นคนรักกายนะเป็นคนรักสวยรักงามงั้นเรามีสติรู้ทันร่างกายไปเรื่อยๆใจเราเป็นแค่คนรู้สึกเป็นแค่คนดูฝึกอย่างนี้แต่อย่าไปประคองใจให้นิ่งน
ะ
ให้ใจเป็นคนดูสบายๆไม่รักษาให้นิ่ง
ค่ะ
ค่อยๆฝึกไปดูกายมันทำงานด้วยใจที่สบายๆจำประโยคนี้ไว้นะดูร่างกายทำงานด้วยจิตใจที่สบายๆ
ค
่
ะหนูยังอยู่ในเส้นทาง
ยังอยู่ยังอยู
่ขอบพระคุณค่ะ
แต่ว่าตอนนี้จิตไม่เข้าฐานดูออกไหมจิตกระจายออกไปข้างนอกงั้นเรารู้สึกหายใจสิหายใจแล้วเอาความรู้สึกตัวกลับเข้ามาหายใจอย่างมีความสุขพอละรู้สึกไหมว่ามันไม่เหมือนกันอย่าให้มันไหลไปลงไปข้างนอกน
ะ
ใจมันอยู่ในเนื้อในตัวเรานี่แหละแล้วเราก็ดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานเนี่ยใจมันอยากพูดรู้สึกไหมดันขึ้นมาดันให้เรารู้ทันใจที่อยากพูดเห็นไหมอยากอีกแล้วเห็นไหมเนี่ยให้ใจมันอยู่กับตัวเองพอความอยากเกิดขึ้นให้รู้ทันก็จะเห็นว่าความอยากเนี่ยเกิดได้เองเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปถ้าดูจิตใจไม่ออกก็ดูร่างกายเห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนมันไม่ใช่ตัวเราดูมันมุมนี้ไปเรื่อยๆ
ค่ะแล้วถึงแม้ว่าเวลาที่เราทำในรูปแบบแล้วมันจะไปในทางที่ไม่ถูกเราก็ปล่อยมัน
ให้รู้ทันสิไม่ใช่ปล่อยมัน
คือรู้ทันแต่ก็ไม่ได้บังคับว่าให้มันกลับมาหรือว่าเราควรจะหยุดไปเลยคะ
ทำอะไรล่ะอธิบายหน่อย
มันจะรู้สึกถึงความเย็นในช่วงล่างของร่างกายค่ะมันจะเป็นความเย็นขึ้นมาเฉยๆอย่างเวลาที่หนูฟังหลวงพ่อบางทีมันก็เย็นขึ้นมาว่า
อันนั้นเป็นเรื่องสมาธิ
ค่ะหนูก็ไม่ต้องสนใจ
ให้รู้ทันใจ
ให้รู้ท
ัน นะร่างกายเย็นใจชักไม่ชอบแล้วรู้ว่าไม่ชอบนะหรือร่างกายเย็นขึ้นมาใจชอบรู้ว่าชอบนะนิมิตทางกายเกิดขึ้นนะก็ให้รู้ทันใจไปนิมิตอะไรเกิดขึ้นก็รู้ทันใจไปนั่นก็แค่นิมิตอย่างหนึ่งเท่านั้นนะ
ค่ะขอบพระคุณค่ะ
ครับกราบธรรมนัสการครับหลวงพ่ อดู YouTube ของหลวงพ่อมาประมาณ5เดือนครับปฏิบัติในรูปแบบครับยืนเดินนั่งนอน
สังเกตหรือเปล่าว่ากายกับใจเป็นคนละอัน
ครับ
นะขันมันเริ่มแยกแล้ว
ครับ
ขันมันแยกได้แล้วต่อไปนี้ดูเขาทำงานไปไม่ใช่เรา
คร
ับ ร่างกายไม่ใช่เราความรู้สึกขณะนี้เห็นไหมรู้สึกไหมมันมีปีติเกิดขึ้น
ครับ
ปีติก็ไม่ใช่เรามันเกิดเองเนี่ยเฝ้ารู้สภาวะทั้งหลายอย่างที่เขาเป็นเราจะเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนะแล้วก็ไปดูตัวนี้ด้วยมันจะแทรกขึ้นมาคือตัวกูเก่งนะตัวเซลล์จัดมันจะเกิดขึ้นให้รู้ทันผ่าน
ขอการบ้านครับหลวงพ
่อให้แล้วนะเนี่ย
ขอบคุณครับ
การบ้านทั้งนั้นเลยเนี่ย
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะ
ตอนนี้เพ่งอยู่หรือเปล่า
เพ่งอยู่ค่ะ
เพ่งให้รู้อึดอัดให้รู้นะหายใจแรงๆแล้วถอนใจรู้จักถอนหายใจไหม อ้าปากก็ได้อย่าให้พ่นน้ำลายออกมาเท่านั้นแหละรู้สึกแต่ว่ามันคลายลง
ดีขึ้นบ้างค่ะ
มันหนักก็รู้นะมันเบาก็รู้เราจะเห็นว่ามันเป็นไปเองเราบังคับมันไม่ได้เนี่ยสภาวะทั้งหลายในความรู้สึกนะเกิดเองดับเองมาเองไปเองอย่าถลำลงไปจ้องอย่างนี้ถลำลงไปจ้องละถอยขึ้นมาไม่เอาไม่เอาเงยหน้าลืมการปฏิบัติก่อนอยู่ตรงนี้นะอย่างเมื่อกี้มันมุดลงไปไม่ถูกรู้สึกตัวอย่างนี้ไม่เข้าไปข้างในนะเมื่อกี้หลงเข้าข้างในให้คอยรู้ทันนะธรรมชาติของหนูนะฟุ้งซ่านเก่ง
ใช่ค่ะ
งั้นหนูหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกแล้วถ้าใจหนีไปคิดรู้ทันไม่ครับว่ามันก็กลับมาหายใจใหม่หายใจไปแล้วใจหนีไปแล้วรู้สึกไหมใจมันฉกฉลับซ้ายฉลับขวาไปไม่ห้ามนะแต่ว่าฉลับไปฉลับมาให้คอยรู้ทันไปทำเอาไปให้การบ้านละ
ครับขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะนมัสการหลวงพ่อค่ะขอสองคำถามนะคะหนูเริ่มปฏิบัติกับหลวงพ่อประมาณ3ปีที่ผ่านมานะคะในปีแรกๆเนี่ยจะรู้สึกว่าเห็นกิเลสตัวเองทุกตัวเลยทั้งฟุ้งซ่านทั้งหงุดหงิดขี้โกรธสารพัดแต่ว่าหนูเริ่มฟังซีดีของหลวงพ่อเนี่ยพร้อมๆกับสามีเขาก็ก้าวหน้าเอาส่วนหนูเนี่ยก้าวหน้าบ้างถอยหลังบ้างอยู่อย่างเงี้ยค่ะสามีบอกว่าหนูเหมือนคนที่จับกระทะแล้วรู้ว่าร้อนแต่ปล่อยไม่เป็นจนครั้งหนึ่งหนูก็เลยพยายามทำในรูปแบบให้เข้มข้นขึ้นพอหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นได้สักพักหนึ่งก็เกิดสภาวะอย่างหนึ่งที่ไม่เคยเจอคือรู้สึกเราไปรู้ตามความคิดเร็วขึ้นแล้วเราก็เริ่มแน่นอย่างเช่นว่าเวลาหนูเดินผ่านทีวีหรือเปิดไลน์ที่เลื่อนมาอ่านข้อความบางข้อความแล้วมันจะแน่นเพราะว่าเราไปรู้ตามความปรุงแต่งของตัวเองสามีก็บอกว่าให้ปล่อยผ่านให้ได้ให้เร็วๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อันนั้นมันเกิดจากจงใจรู้มากไปนะอย่างอยากรู้ให้ชัดอยากรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะแน่นรู้บ้างเผลอบ้าง
แล้วพอสักพักหนึ่งสามีก็บอกว่าให้ปล่อยคราวนี้พอปล่อยแล้วมันไหลเลยเจ้าค่ะมันกลับมาไม่ได้ตอนนี้เหมือนกำลังเดินถอยหลังหรือเปล่าเจ้าค่ะ
ทำอะไรไม่ได้ก็ทำสมถะหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกไปทำอะไรไม่ถูกทำสมถะแล้วก็คอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองรู้สึกไหมใจเราไม่ต้องดูเยอะหรอกในใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยเฉยสุขทุกข์เฉยเฉยสามอย่างเนี้ยหมุนเวียนอยู่ในใจตลอดเวลาจะคอยรู้ทันมันสุขขึ้นมาก็รู้มันทุกข์ขึ้นมาก็รู้มันเฉยเฉยก็รู้จะเห็นมันสุขได้เองมันทุกข์ได้เองมันเฉยเฉยของมันเองนะรักษาไว้ไม่ได้ไม่ต้องรักษาฝึกอย่างนี้ไป
แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเริ่มคลายลงเนี่ยหนูก็รู้สึกว่าเหมือนจะย่อหย่อนใช่ไหมคะก็แต่ว่าในการปฏิบัติเนี่ยคราวนี้มันกลับเป็นการทำที่แบบว่าไม่ได้อยากเหมือนช่วงปีแรกๆที่แบบว่าอยาก
มันพอนานดีขึ้นแล้วล่ะนะต่อไปนี้นะคอยดูไปสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้นะดูไปสบายๆดูเป็ดแล้วล่ะ
อีกคำถามสำหรับเด็กๆค่ะหนูมีลูก3ขวบกับ6ขวบนะคะแล้วสามีก็พยายามให้เขาเนี่ยเห็นสภาวะแบบรู้ทันตามความเป็นจริงฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ลูกโกรธหรือร้องไห้เนี่ยเขาก็จะไปบอกว่าหนูลูกรู้สึกอะไรครับรู้สึกโกรธใช่ไหมแล้วก็เราก็จะพยายามสอนสองคนแต่ตัวคนที่จำได้เนี่ยก็คือตัวเล็กก็คุณพ่อก็จะถามว่าเวลาโกรธทำยังไงให้หายเร็วรู้ไหมก็คือเขาก็จะตอบว่าก็ปล่อยให้ผ่านไปเร็วๆนะคะแต่ว่าเราพอวันหนึ่งเวลาที่เจ้าตัวโตโกรธเนี่ยซึ่งค่อนข้างจะเหี่ยวมากเราก็จะยืมมือเจ้าตัวเล็กเนี่ยแหละค่ะบอกพี่ว่าเนี่ยพี่โกรธอยู่นะต้องทำยังไงเหรอลูกถึงจะหายไปเจ้าตัวเล็กก็จะตอบว่าให้หายไปเร็วๆทีนี้เจ้าตัวโตโกรธหนักกว่าเดิมเจ้าค่ะ
คืออย่าเอาลูกไปเทียบกันนะเดี๋ยวมันเกลียดกัน เด็กแต่ละคนก็มีเส้นทางพัฒนาของตัวเองเราไม่เอาเด็กคนหนึ่งเทียบกับคนหนึ่งนะเดี๋ยวให้เด็กมันรู้สึกเทียบกันมาก
แต่ว่าการแนะนำการสอนแบบนี้ถูกต้องใช่ไหมคะมีแนะนำสำหรับเด็กๆง่ายๆที่เขาจะเข้าใจได้ดีเห็นภาพ
ง่ายๆก็แค่ให้หัดรู้สภาวะไปนะมีคนหนึ่งจัดคอร์สสอนเด็กนะแล้วเขาเรียกความรู้สึกต่างๆว่าผีเห็นไหมผีขี้โกรธผีขี้กลัวนะผีขี้อ้อนนะรู้สึกไหมผีต่างๆเนี้ยเข้ามาในใจนะมีเด็กตัวหนึ่งเก่งมากเลย6 ขวบเห็นผีขี้เบ่งนะมันบอกได้เองเลยตอนนี้ใจในใจมีผีขี้เบ่งหัดดูสภาวะไปแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ต้องเจอนะคือตอนเป็นวัยรุ่นน่ะไม่สนใจหรอกเขาต้องไปเรียนรู้โลกข้างนอกนะงั้นที่เราฝึกอบรมไว้เนี่ยถึงจุดหนึ่งเขาก็ลืมแต่ว่าโตขึ้นแล้วเนี่ยได้กลับมาเรียนรู้ใหม่เวลาเขามีปัญหานะไปคนต่อไป
กราบขอบพระคุณนะคะจะตั้งใจเป็นแม่ที่นำพาลูกชายทั้งสองสู่เส้นทางอริยะของพระพุทธเจ้าไปตลอดชีวิตเจ้าค่ะ
อนุโมทนานะเราทำให้เขาดูทำตัวเองให้เขาดู
นมัสการหลวงพ่อครับส่งการบ้านครั้งที่แล้วหลวงพ่อก็บอกว่าภาวนาได้ดีแล้วแล้วก็ตอนนี้มันก็เริ่มเละแล้วมันเหมือนจิตจะไม่ค่อยตั้งมั่นเท่าที่ควรแล้วก็คราวที่แล้วหลวงพ่อให้การบ้านบอกว่าให้ไปดูว่าทุกการกระทำมันมีตัวเราอยู่เบื้องหลังขึ้นมาทีนี้ผมไปเห็นตอนที่ขับรถนะขับรถแซงคนที่ข้างหน้าเขาขับช้าพอเราแซงขึ้นไปปุ๊บมันก็จะเห็นแวบขึ้นมาว่ามันมีคือมันมีตัวเราอยู
่
เราอยากจะแซงมันมีตัวเราแวบขึ้นมาชัดๆเหมือ
นภาวนาได้ดีขึ้นแล้วล่ะ
ครับ
นะรู้สึกป่ะการปฏิบัติมันดีขึ้นแล้วล่ะต่อไปเราก็ดูสภาวะไปเรื่อยๆไม่มีเราสักที่หนึ่งไปทำอีกไป
ครับ
ถูกแล้ว
ครับพระพุทธครับพระพ่อครับ
รู้สึกไหมใจมันโปร่งโล่งเบาสบายขึ้นนะ
ครับรู้สึก
ไหมโลกมันห่างออกไป
ครับรู้สึกครับ
นั่นแหละดีแล้ว
ครับขอบคุณครับ
กราบนมัสการหลวงพ่อครับก่อนอื่นก็ขอเข้ามาหลวงพ่อแล้วก็อยากสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติช่วงแรกๆก็เพ่งคล้ายๆคนก่อนนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็สัก 2-3 ปีก็ปล่อยให้เผลอเยอะขึ้นไม่มีสาวะถูกหรือเปล่า
เราไม่ได้ปล่อยให้เผลอเรานะเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วถ้าใจมันเผลอเรารู้ว่าเผลอแต่เราไม่ได้บังคับว่าจะต้องรู้ตัวตลอดเวลาถ้าเราพยายามบังคับว่าจะรู้ตัวตลอดเวลาใจมันจะเครียดงั้นเราก็หายใจไปพุทโธไปอะไรก็ได้ทำกรรมฐานไปแล้วเผลอเรารู้ว่าเผลอเราไม่ได้ปล่อยให้เผลอนะเผลอเรารู้ว่าเผลอ
ก่อนจะกลับมารู้บางทีก็เลยไป
มันนานไปนานเอออย่างคนที่นั่งข้างๆนะภาวนาดีที่ส่งกันบ้านเสร็จนะแต่เมื่อกี้ก็เผลอฟังใจมันไหลวูบไปก็รู้ว่าไหลแล้วก็ตื่นขึ้นมาใหม่นะก็จะเห็นสภาวะมันเกิดดับไปเมื่อกี้จิตมันไหลไปได้เองแล้วใจมันก็ตั้งมั่นขึ้นมามันก็ไหลอีกก็ตั้งมั่นอีกแค่นี้ก็พอละก็จะเห็นว่าความรู้สึกตัวเกิดแล้วก็ดับนะการที่จิตไหลไปเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับงั้นเราคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปหลงไปนะพอไหลไปเรารู้ไหลเรารู้รู้บ่อยๆถึงจุดหนึ่งปัญญามันเข้าใจจิตมันไหลได้เองดูออกไหมมันไหลได้เองเวลารู้สึกเนี่ยรู้สึกตัวเราไม่จงใจรักษานะถ้ารักษามันเหมือนว่าจิตนี้เป็นอัตตาเราบังคับได้ควบคุมได้แต่เราจะปล่อยให้มันทำงานตามธรรมชาติเราก็จะเห็นว่าจิตมันไหลได้เองจิตมันรู้สึกได้เองนะเราเลือกไม่ได้บังคับไม่ได้ปล่อยให้มันทำงานเราจะรู้ว่าจิตที่ไหลก็เป็นของชั่วคราวจิตที่รู้สึกก็เป็นของชั่วคราวรู้สึกไหมจิตไหลก็ชั่วคราวจิตรู้สึกก็ชั่วคราวเนี่ยฝึกดูอย่างนี้บ่อยๆนะแล้วจิตมันจะเจริญปัญญา
แล้วก็ตัวผู้ดูหรือผู้รู้นี่คือบางครั้งก็เหมือนแบบคงที่แต่หลังๆก็
อย่าให้คงที่ให้เป็นธรรมชาตินะถ้าตัวรู้คงที่เนี่ยมันมากไปเราจะเห็นว่าตัวรู้เนี่ยเกิดดับเกิดดับถ้าเห็นตัวรู้เกิดดับอยู่ใช้ได้นะถ้าเห็นว่าตัวรู้เที่ยงนี่ใช้ไม่ได้นะสังเกตไหมตัวรู้ของเราเกิดดับ
ครับ
นั่นแหละดีไม่ใช่ว่าห้ามเผลอไม่ใช่งั้นมีตัวรู้ตลอดเวลาเลยไม่เคยเผลอเลยใช้ไม่ได้นะ
ครับ
ให้เห็นว่าตัวรู้เองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกัน
ถ้าอย่างนี้ก็ทำประมาณนี้ไป
ทำได้ขันก็แยกแล้วมีจะกลุ้มใจอะไรนักหนาดูออกเปล่าล่ะ
ครับ
ขันมันก็แยกแล้ว
แต่มีอีกอย่างนึงแต่ไม่กล้าถามว่าถ้าจะดูแบบผมทำด้วยตัวเองจะรู้ได้ยังไงครับว่า
ดูกิเลสดูกิเลสนะอย่างเป็นพระโสดาบันเนี่ยมันจะไม่รู้สึกว่ามีตัวเรานี่ตัวเราไม่ได้เกิดตลอดเวลาบางคนดูลงมาไม่มีเราละเป็นโสดาไม่ใช่หรอกนะเดี๋ยวก็เกิดอีกไม่ต้องดูตอนที่ใจเป็นปกติใจเป็นธรรมดาไม่ได้ทรงสมาธิอยู่นะแล้วก็สังเกตเวลามันคิดอย่างเวลาที่ใจมันคิดเนี่ยมันจะมีเราตัวเรานะซ่อนอยู่หลังความคิดเหมือนเป็นเงาที่แฝงอยู่ข้างหลังความคิดอีกทีหนึ่งนะแล้วค่อยสังเกตไปงั้นการวัดภูมิธรรมเนี่ยวัดกันด้วยกิเลสว่ากิเลสอะไรละแล้วกิเลสอะไรยังไม่ละกิเลสที่ละแล้วนะเป็นสมุจเฉทไหมหรือว่าละชั่วคราวแล้วกลับมาใหม่นะนี่เราดูที่ตัวนี้ไม่ได้ดูที่ว่าจิตสว่างแค่ไหนบางคนไปดูว่าจิตสว่างแค่นี้เป็นโสดาสว่างแค่นี้สักตาคาใช้ไม่ได้หรอกพวกทรงฌานเนี่ยจิตสว่างมากเลยทั้งที่เป็นปุถุชน
ครับก็ขอกราบขอเป็นพุทธบูชาแก่หลวงพ่อให้ร่างกายหลวงพ่อแข็งแรงครับ
เอออนุโมทนานะหลวงพ่อก็แข็งแรงตามวัยแล้วนะ
นมัสการค่ะพระอาจารย์
อืม
หน้ากลางปีอะค่ะหนูมาส่งกันบ้านพระอาจารย์คือเห็นจิตมันไหวๆแล้วพระอาจารย์ให้ไปดูว่ามันไปดูให้มันเป็นกลางอะ
เห็นหรือเปล่าว่าโทสะแทรกอะ
โทสะแทรก
ไม่ชอบอะรำคาญอะ
เดี๋ยวเห็นมันจะร้อนๆอยู่รอบๆจิตอะค่ะ
ร้อนๆนะเป็นปกตินะมันมีไฟคือกิเลสนะแผดเผาอยู่ตลอดเวลาจิตอ
ะ
ไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะมันแผดเผาอยู
่
เนี่ยเราก็แค่รู้แค่เห็นจิตจะมีราคะหรือจิตจะไม่มีราคะเราก็บังคับไม่ได
้
จิตจะมีโทสะหรือไม่มีโทสะเราก็เลือกไม่ได้จิตจะหลงหรือจิตจะรู้สึกตัวก็สั่งไม่ได้เนี่ยดูสิ่งเหล่านี้ไปเรื่อย
ๆมันครั้งที่แล้วหนูเห็นมันคือมันเหมือนกับมันกลายเป็นสองมิติอะค่ะแบบเหมือนหนูรู้สึกว่าหนูไม่เคยเป็นคนปกติมาก่อนเลยแล้วมันก็กลายเป็นคนปกติอะ
ถูกคนในโลกเนี่ยนะมันคนหลงถ้าใจเราตื่นขึ้นมาอย่างแท้จริงเราถึงจะรู้ตัวว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยรู้สึกตัวเลยนึกว่ารู้ตัวนะนึกว่ากูแน่กูหนึ่งที่จริงไม่เคยรู้ตัวเลยในโลกเต็มไปด้วยคนหลงพอเราตื่นขึ้นอย่างแท้จริงบางทีใจหายเลยเมื่อก่อนนี่หลงอยู่ตลอดนึกว่าดีถูกแล้วล่ะอย่าไปบังคับจิตนะขณะนี้บังคับจิตอยู่
จ
ะทำให้จิตเคร่งเครียดยิ้มหวานๆสิยิ้มแล้วสังเกตไหมใจมันคลายเนี่ยคอยรู้ทันใจมันขมวดเข้ามาก็รู้ใจมันคลายออกก็รู้รู้อย่างที่มันเป็นรู้ไปสบายๆคิดเยอะไปมีจุดอ่อนตรงที่คิดมากนี่แหละงั้นเดี๋ยวไปปล่อยใจฟุ้งซ่านไปใจจะหนีไปคิดแล้วรู้หนีไปคิดแล้วรู้รู้แล้วไวๆแต่ไม่ห้ามนะเราช่างคิดพอช่างคิดสิ่งที่ตามมาคือช่างสงสัยจะตามมาเป็นชุดไปรู้สึกน
ะ
รู้สึกไหมตัวอะไรมันยิ้ม
ตัว
รู้สึกไหมร่างกายมันยิ้มตัวรูปมันยิ้มนั่นแหละขันหนูแยกแล้วกายก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งมันแยกแล้วแต่อย่าไปบังคับใจให้นิ่งๆ ให้ร่างกายมันทำงานไปตามธรรมชาติให้จิตใจทำงานไปตามธรรมชาติเราก็แค่มีสติรู้ทันมันไปตามรู้มันไปในตอนนี้ใจไหลไปคิดอีกแล้วทราบไหม
มันชอบขึ้นไปข้าง
บนนั่นแหละนั่นแหละไหลวืดอย่างเงี้ยนะแล้วมันไปหลงอยู่ในโลกของความคิดมันไม่อยู่ในโลกของความรู้สึกกลับมากลับมากลับมาให้ได้อ่ะคนสุดท้าย
ค่ะขอบคุณค่ะพระอาจารย
์กลับนมัสการหลวงพ่อค่ะ
ตื่นเต้นไหม
ตื่นเต้นค่ะ
คนนี้น่าสงสารที่สุดในห้องเลยถ้าส่งกันบ้านคนสุดท้ายนั่งลุ้นมานานไม่มีความสุข
ส่งกันบ้านครั้งสุดท้ายหลวงพ่อ
รู้เห็นหรือเปล่าว่ากายกับใจมันคนละอันดูออกยังนะเนี่ยขันมันแยกได้เห็นไหมตัวนี้พยักหน้าใจเราเป็นคนรู้นะตัวนี้ยิ้มตัวนี้หน้าบึ้งตัวนี้สุขตัวนี้ทุกข์นะคอยรู้ไปรอบปลดลงเกิดขึ้นก็เป็นของถูกรู้อีกไม่ใช่ตัวเราสักอันเดียวตัวอะไรถูกรู้ตัวนั้นไม่ใช่เราสักอันเดียวนะหัดดูไปเรื่อย
ๆขันแยกได้แล้วใช่ไหม
แยกแล้วล่ะ
ตอนที่ภาวนาในรูปแบบอะค่ะหลวงพ่อคือพอเวลาเราหายใจไปใช่ไหมคะเขาก็จะไปคิดใช่ไหมคะพอรู้ตัวขึ้นมาค่ะจะรู้สึกว่าที่เพิ่งผ่านไปเป็นใครไม่รู้ทันจะวนลูปอย่างนี
้เออนั่นแหละฝึกไปเรื่อยนะสุดท้ายมันก็จะรู้ว่าไอ้ตัวนี้ก็ไม่มีเราตัวนี้ก็ไม่ใช่เราไม่เฉพาะไอ้ตัวที่หายไปแล้วนะไอ้ตัวนั้นมันเหมือนฝันไปรู้สึกไหม
ใช่ค่ะ
มันเหมือนฝันอยู
่
นะจริงๆแล้วมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยที่ว่าตื่นตื่นนะจริงๆไม่ตื่นจริงๆมันติดอยู่ในโลกของความฝันตลอดเวลาเลยนะไม่ตื่นหรอกงั้นพอเราตื่นขึ้นมานะโอ้ยตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยรู้สึกตัวเลยฝันทั้งนั้นเลยนะแล้วเวลาฝันเรารู้สึกว่ามีจริงจังใช่ไหมพอเราตื่นขึ้นมานึกถึงความฝันไม่ใช่ของจริงนะชีวิตนี้เหมือนความฝันชีวิตนี้เหมือนภาพลวงตาเหมือนพยับแดดพระเจ้าสอนอย่างนี้นะเป็นมายาเท่านั้นหลอกคนหลง
ค่ะขอส่งสภาวะสุดท้ายก็คือพอภาวนาในรูปแบบใช่ไหมคะแล้วพอจิตเขาไหลไปแล้วเรารู้สึกตัวเราจะรู้สึกว่าเขาเหมือนไปตอนที่รู้สึกตัวเนี่ยก็คือจะสบายใช่ไหมคะพอเขาไปคว้าอะไรแล้วเขาก็มา
เขาก็ทุกข์แล้ว
หมุน
ตรงหมุนนั่นแหละเรียกว่าภพนะคำว่าภพหรือการทำงานของจิตเป็นสังขารนะมันจะหมุนมันสร้างภพมาหมุนเวียนอยู่อย่างนั้นนะภพน้อยภพใหญ่นะมีภพที่ไรก็มีทุกทีเห็นไหมเขาหลุดออกมารู้สึกสบายหลุดออกจากภพไอ้นั่นเป็นภพหยาบนะไอ้ภพที่รู้เนี่ยเป็นภพละเอียดก็เป็นภพอีกภพหนึ่งยังไงก็หนีภพไปไม่ได้หรอกนะจะหลุดจากภพต้องเป็นพระอรหันต์นะ
แล้วขอละครกันบ้านหลวงพ่อ
ไปดูนะมีภพที่ไรก็มีทุกทีแล้วถ้าใจไม่เป็นกลางให้รู้ว่าไม่เป็นกลางปัญหาอยู่ตรงที่ใจไม่เป็นกลางนั่นแหละ
ค่ะขอบกับขอบคุณหลวงพ่อค่ะ
ครับในโอกาสนี้จะขอเชิญพวกเราทุกคนกล่าวคำถวายทานนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญ
หลวงพ่อขออนุโมทนานะกับทางท่านคณบดีคณะวิศวะอนุโมทนาอาจารย์แบงค์นะผู้จัดทุกคนรับพรนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพาโรโควินัสตุ มาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังอุทาปจายิโนจตารโอธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพระลัง
สาธุ